budeme dnešní text pobírat, měli bychom si položit stejnou otázku jako Ježíšoví učedníci. Kdo je Ježíš? Protože v naší pasáži uvidíme, jak jim Ježíš dále odpoví na otázku jeho identity. Minulý týden jsme viděli, co se stalo, když se Ježíš a velká bouřka srazili. A to pro Ježíše žádná soutěž nebyla. Dneska uvidíme, co se stane, když se Ježíš střetne s legií démonů. Přišli na druhou stranu moře do krajiny Gerasenů. Jak vystoupil z lodi, hned proti němu z hrobu vyšel člověk s nečistým duchem, který měl v hrobek obydlí. Ani řetězí ho již nikdo nemohl spoutat, neboť byl častokrát spoután okovy řetězí. Ale on vždy řetězí na sobě roztrhal a okovy rozlámal. Nikdo ho nedokázal skročit a stále dnem i noci mezi hroby a na horách řval a sekal z kameny. Zaprvé dneska vidíme člověka, který by byl nejlépe definován jako ztracený případ. Setkáváme se v našem textu se člověkem, který byl spadával do kategorie ztracených případů. Dnešní text vytváří chmurný obraz ohledně stavu tohoto člověka. Víme, že Job procházel strašným trapením, ale to, co tenhle člověk zažívá, mohlo být ještě horší. On je posedli nejenom jedním démonem. On je posedli nejenom jedním démonem, ale více než tisíci démony. Bydlel mezi mrtvými. Navzdory kulturním dopadům bydlení s mrtvými lidmi, není to vlastně ani příjemná myšlenka sama o sobě. Podle hebrejské perspektivy byl tenhle muž úplně nečistý. Dokonce i outsideri by považovali muže z našeho textu za nevítaného. Ten muž nebyl prostě nějaký škůdce jeho komunitě. Ne, představoval postrach pro všechny a byl ztělesněna noční můra. Z příběhu, jako je tenhle, se točí horory. Představa toho, že by se mohl podobný člověk volně pochybovat v noci po venkově, je děsivá. Byl tak vážnou hrozbou, že si lidé v té komunitě přirozeně a oprávněně chtěli být jistí jeho polohou. Lidi kolem něho se ho snažili všemožně zadržet, ale nic ho nedokázalo dostat pod kontrolu. Ani řetězy, ani okovy, ale nedokázali tohle demonicky zmocněné monstrum udržet. On vždy řetězy na sobě roztrhal a okovy rozlámal, text říká. Zkuste si představit, jaké to muselo být slyšet řev a kříky téhle mučené duše každý den a každou noc. Nevíme, proč se stále řezal, ale možná to dělá v marné snaze uniknout ze své vlastní kůže. Víme ale, že byl v nepředstavitelně mizerném stavu. Byl úplně ztracený případ. Je pravděpodobně, že i tenhle posedlý muž považoval jeho situaci za beznadějnou. Všechno se ale změnilo, když se na scéně objevil Ježíš. Zatímco se učedníkům jejich stav na lodi během noci zdál beznadějný a děsivý, pro lidi se téhle oblasti v gerasenském kraji byl tenhle posedlý muž asi to nejděsivější, nejvíc zneklidňující věc, co kdy v životě potkali. A pak se Kristus na jejich břehu vylodil. Verše 5 až 16. Stále dnem i noci, mezi hroby i na horách, a na horách řval a sekal z kameny. Když Ježíše se dálky uviděl, přiběhl a poklonil se mu a silným hlasem zařval, co je čí po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího. Zapřisáhám, že při Bohu netrýzní mne. Ježíš mu totiž říká, duchu nečistý, vidí se toho člověka. A táza se ho, jaké je tvé jméno? Řekl mu, mé jméno je Legie, protože je nás mnoho. A velice ho prosil, aby je neposlal pryč z toho kraje. Tam u hory se páslo veliké stádo vepřů. Všichni tí démoni ho poprosili, pošli nás do těch vepřů, abychom do nich vstoupili. Za druhé, co se stane, když narazí beznadějně ztracený člověk na Božího syna? Stručně řečeno uvidíme záchranu. Budeme svědky tohoto strašně strapného muže. Ale jak je to možné? Je to možné, protože pouze Ježíš měl autoritu a sílu vykoupit tak ztracený případ. Ježíš už v první kapitole veřejně jeho autoritu a moc nad démony a nad duchovními mocnostmi zla prokázal. Ale tentokrát Ježíš dá věci na úplně jinou úroveň. Dá věci na jiný level. Stejně jako v první kapitole Marka, tyhle démony jsou vědomi jich budoucího soudu, který je čeká, vědí, že kvůli jejich pokusu o velezrádu vůči jejich tvůrci budou věčně potrestáni. Společně se Satanem jsou si taky plně vědomi Ježíšovy identity jako jejich stvořitelé. A proto dává smysl, že tyhle démoni, kteří přebývali v tomto muži, způsobili, aby tenhle muž přiběhl za Ježíšem a poklonil se mu. Věděli, že byli v přítomnosti toho, o kterém písmo říká, v něm tělesně přebývá všechna plnost božství. A on je hlavou každé vlády a moci. Díky tomu to dává smysl, že stejně jako démon z první kapitoly se tyhle démony Ježíše zeptali jedním hlasem, co je či po mně. Co je či po mně, Ježíši, věděli, že budou trpět věčnými mukami podle jejich hříchů spolu s každým dalším padlým andělem a nekajícím hříšníkem, to včetně Satana. Také démoni věděli, že nebyl jejich čas, aby byli posláni na svoje trapení. Na jednu stranu se mi líbí, jak Ježíše správně oslovovali jako syna Boha nejvyššího. Protože dále všem vědět, že Ježíš měl stejnou pravomoc a byl na stejné úrovni s Bohem, Otcem. Na druhou stranu mě mrzí, že démony jejich vlastní duchovní stav poznávají za tím, co lidé, kteří odmítají přímo pravdu o Ježíšově identitě a následně odmítají vidět duchovní zoufalý stav, ve kterém jsou. Všimněte si strachu v těchto démonech, když ústy nebo když prostřednictvím tohoto muže Ježíše prosí a říká mu, netrýzni mne. Když tenhle text čtu, jsem vděčný. Jsem vděčný, že jako Boží dítě nikdy ohnivému jezru čelit nebudu. Pokud si uvěřil v Ježíše, nikdy nebudeš čelit Božímu hněvu ve věčném trápení kvůli svému hříchu. Chvál Boha, že díky Ježíši tvoje budoucnost není jako budoucnost démonů z naší pasáži. Přemýšlej nad tím, že tohoto muže posedlého démony nikdo nemohl dostat pod kontrolu, dokud nepřišel ten, kdo je nad vším viditelným i neviditelným. Ježíš není žádný Harry Potter. Kristus nepotřeboval vytvářet žádná kouzla. Nevidíme Ježíše mávat rukama, ani nečteme, jak zastavil síly zla pokřikováním nebo prostřednictvím nějakých různých zaklínadel. V tomhle textu není dobrý materiál pro zábavní průmysl, ani pro divadlo. Proč? Protože z textu je jasné, že neexistuje žádné srovnání mezi mocnostmi zla a synem nejvyššího. Ježíš ukazuje jeho pravomoc nad těma démony dvěma způsoby. Za prvé, stejně jako Ježíš mluvil se autoritou božstva, jako paníček nebo majitel oslovuje svého neposlušného a vystrašeného psa, tak mluvil k zlu, které v muži bylo. A jednoduše mu řekl, vidí se toho člověka. Ježíš ukazuje svou autoritu tím, že přinutí tohoto nečistého ducha, aby odhalil, že jeho jméno je Legie. Nevníme Ježíšovou otázku jako nějaký důkaz, že nevěděl jméno těchto démonů. Naopak, Kristova otázka byla jasným projevem jeho nejvyšší pravomoci nad nimi. Mně na paměti, že dokud Ježíš nepřišel, tak nebylo možné tohoto muže poslelého legejí démonů dostat pod kontrolu ani kovovými řetězi, nebo ho žádným jiným způsobem zastavit. Ale všechno se okamžitě změnilo, když legie se setkal se svým stvořitelem. Televizní pořady a seriály vytvářají dojem, že démoni představují dobrou konkurenci pro Ježíše. Ale to není vůbec pravda. Před Ježíšem se tihle démoni můžou jenom křičet v strachu a poslechnout každý jeho příkaz, včetně Ježíšova příkazu, aby přestali mučit svou oběť. Znovu tu vidíme, že Kristova moc přetváří chaos v pokoj. Vytváří z chaosu pokoj. Nemáme moc informací o muži z našeho textu. Nevíme, jestli měl rodinu, nebo jak dlouho byl, čímito démony posedli. Víme ale, že sám Ježíš přeměnil život tohoto muže ze stavu fyzické a duchovní mizérie ve stav pokoje. Než se ale vracíme k životu tohoto muže, je potřeba vidět, co se stalo s legií. Či démoni, kteří používají tyto legie, vědí, že potřebují, aby jim Ježíš umožnil jít někam jinam, protože taky věděli, že Ježíš měl všemohoucí moc poslat je rovnou do toho, co Bible nazývá bezedná propast. Marek nám říká, že tihle démoni Ježíše proprosili, aby mohli být posláni do velkého stáda prasat. Marek, kapitola 5, verš 13. Ježíš jim dovolil. Nečistí duchové vyšli a vstoupili do těch vepřů. A stádo se zřítilo po svahu do moře. Asi 2000 kusů a utopilo se v moři. Je pozoruhodné, že 2 míle od místa tohoto textu je hřeben, který končí strmým svahem a přesně odpovídá popisu v Markově vyprávění toho, co se dělo se stádem prasat. Na první pohled by to mohlo vypadat, že se Ježíš mýlil, když poslal tyhle démony do stáda. Ježíši, jsme rádi, že jsi vysvobodil tohoto trpícího muže a jsme rádi, že se před tebou každý démon může pouze křičit, ale musel jsi zabít 2000 prasat? V žádném případě Ježíš neudělal nic špatného. On nezabil ani jedno z těch prasat. Démoni je zabili. A možná se ptáš, proč Bůh vůbec dovolí, aby tyhle démoni mohli činit zlo? Kdyby Bůh tečka smázal zlo ze světa, potom by musel i nás úplně vymýčit ze světa společně s každým démonem, jelikož jsme splození v nepravosti. Jsme v tomhle životě trvale zkažení hříchem, protože pocházíme od Adama. Pocházíme od Adama, který se rozhodl nasledovat krále démonů v zahradě Eden. Adam se rozhodl nasledovat hada místo krále králu. Kdyby Bůh chtěl vymázat zdroje všeho soužení se světa, mohl by to na okamžik udělat tím, že by začal u nás. Když Ježíš těmhle démonům dovolil vstoupit v stopy to prasa ukázoval milost pohanským lidem v té oblasti. Umožnil každému v okolí se stát svědkem ničivé síly démonů, které nemilosrdně muže v našem textu mučila. Kristus ukázal, že se hodnota 2000 zvířat ani zdaleka nevyrovná hodnotě. Nedá srovnat se hodnotou jedné lidské duše. I kdyby ta duše měla patřit někomu, kdo je považován za nečistého a jeho komunita jim pohrdá. Zničení stáda taky ukázalo Ježíšovo božské právo dělat si se svým stvořeným, co se mu zlíbí, co chce dělat. Jonathan Edwards tuhle pravdu dobře vyjádřil, když řekl, stvořitel světa je nepochybně taky jeho vládcem. Ten, který měl moc dát světu bytí a uspořádat všechny jeho části, má nepochybně moc se světkem nakládat, pokračovat v řádu, který ustanovil, nebo ho změnit. Ten, kdo první dal zákony přírody, musí mít v rukou celou přírodu. Je tedy zřejmé, že Bůh má svět ve svých rukou, aby s ním mohl nakládat, jak se mu líbí. Na jednu stranu by nás tahle pravda měla děsit. A na druhou stranu bychom měli mít jistotu, že Kristus má moc všechno duchovně a fyzicky vračit do pořádku, jak to má být. Přestože není smrt prasat nic příjemného, jejich zničení bude hrát klíčovou roli v našem porozumění Boží vůle. Ponoržme se hlouběji do našeho textu, verše 14 až 17. Ti, kteří to viděli, jim popsali, jak se to stalo tomu demonizovanému, a to od těch vepřích. Začali ho prosit, aby odešel ze jejich území. Třetí bod dneska. Nikdy nepodceňují vůli hříšného člověka říct Ježíši ne. Nikdy nepodceňují vůli hříšného člověka říct Ježíši ne. Ježíš právě v naší pasáži vysvobodil muže z doslovného pekla na zemi. Lidé z té oblasti se již nemusí snažit najít silnější řetězí. Ani dál neuslyší jeho mučivé kříky v dne i v noci. Ježíš se příšery, které bydlela mezi mrtvými, udělal nového muže. Díky Kristu je oblečený a je fyzicky, duchovně i psychicky zdravý. Podívej se ale na to, co napsal Lukáš o reakci lidí na tohle úžasné dílo milosti. Lukáš kapitola 8, verš 35. Lidé vyšli, aby uviděli, co se stalo. Přišli ke Ježíšovi a nalezli toho člověka. Od něho vyšli démoni. Jak sedí oblečený u Ježíšových nohou a má zdravou mysl. A ulekli se. Tyhle lidi se nejdříve tohoto demonizovaného člověka báli, ale pak se báli více toho, který démony mučeného muže umlčil. Původně se děsili toho, který byl posedlý mnohými démony, ale pak se děsili více toho, kterému se démoni podřízovali. A místo toho, aby se uzdraveným mužem u Ježíšových nohou seděli, odmítali světlo evangelia a požádali Ježíše, aby odešel. Nechali se svým strachem odechnat od Ježíše místo toho, aby nechali svůj strach, aby je přitáhnul ke knížeti pokoje. Správně se bát Boha, správně se bát Krista znamená, že budeme přemožený úžasem nad Boží svrchovanou mocí a zároveň budeme přemožený jeho milostí a láskou. Lidi v našem textu měli správnou bázeň před Bohem jenom na půl. Měli správnou bázeň před Bohem jenom na půl. Ale zachráněný muž byl stoprocentně ohromen Kristovou mocí, láskou a milostí. A vidíme opět, vidíme zase tenhle motiv v Markově evangeliu, jak Ježíš se opovrhovaného outsidera udělal opravdového insidera u Boha. Začímco ti, kteří se považovali za dobré, otočili se zády k Ježíši a nechtěli mít nic společného s Božím královstvím. Raději by měli svá prasata, než měli osobní vztah s králem vesmíru. V 19. a 20. století začali sociologové studovat mnoha světová náboženství a objevili něco velmi zajímavého. Z jejich studií vyplynulo, že každá kultura, kmen nebo náboženství, kterou studovali, věří ve existenci nějaké vyšší moci. Jejich výzkum odhalil, že navzdory politeismu a animismu různých kultur, náboženství byla vždy implicitně přítomná pouze jedna jediná vyšší moc nebo Bůh. Je to také zajímavé, že výzkumy ukázejí, že většina Čechů jsou ateisté, že jejich mrtví kamarádi jsou na lepším místě. Neexistuje ale ani jedno místo na světě bez svého vlastního vládce nebo krále. Stejně tak neexistuje žádné místo mimo tenhle svět, který nemá vládce ani krále. Klíčová otázka zní, kdo je králem tohoto takzvaného lepšího místa? Kdo je králem tohoto takzvaného lepšího místa, kde jsou naše kamarádi? Je OK věřit, že je to špatný znamení, když někomu přeješ všechno nejlepší k narozeninám před skutečnými narozeninami, protože to přináší smůlu. Není ale vůbec v pochodě věřit v svatého Boha, který říká, že hřích má špatné následky. Lidi jsou v pohodě s nějakou vyšší mocí, jako je štěstí, karma, příroda nebo to vyšší já. Ale koncept existence nejvyššího svatého Boha je děsivý. Od doby Adama není nic nového. Kvůli naší hříšné přirozenosti je naší lidskou přirozeností rádi věřit v něco, čemu nemusíme sloužit a v něco, co není nebezpečné. A nenaruší to naše status quo. Co nenaruší to, jak mají věci být podle nás. Člověk má raději svá prasata, ať už jsou jakékoliv, více než Ježíše. Je smutné, že mnoho křesťanů naprosto miluje to status quo svých vlastních životů. Více než to vidět svoje životy nebo život druhého proměňováno Kristem. Bohužel věřící často dávají přednost tomu, aby nic nenarušilo jejich životy, místo toho, aby dávali přednost stvořiteli a dárci života. Chceš být blízko Ježíše nebo si raději držet bezpečný odstup? Chceš mít Krista jako takového domácího mazlička, kterého můžeš mít stále po ruce a mazlit se s ním, když se ti to hodí, nebo ho chceš nechat vládnout ve svůj život tak, jak by měl. Buď si byl zachycen Boží milostí, buď si byl zachycen Kristovou láskou, a nebo se snažíš Krista držet v kleci. Buď máme Krista na prvním místě v našich srdcích, a nebo jsme ho nahradili něčím nebo někým jiným. V křesťanském životě nesmí být žádný kompromis ohledně priority Krista. Ježíš není jako karma, není nějaká éterická moc, on není nějaká forma vyššího vědomí. Kristus je Bohem. Ježíš je ten, který má jméno nad každé jméno a před ním každé koleno poklekne, jak na nebi, tak i na zemi. A každý jazyk vyzná, že on je pán. Démoni rozuměli, že neexistuje kompromis ohledně Ježíšovy identity ani jeho autority. Také lidi, kteří pásli stádo a vůbec I celé město rozuměli tomu, že Kristus vyžadoval rozhodnutí. Matouš, kapitola 8, verš 34, říká, hle, celé město vyšlo naproti Ježíšovi a když ho spatřili, poprosili ho, aby odešel z jejich území. Museli ho buď to nasledovat, nebo ho odmítnout. Ježíš není egoistický, když vyžaduje takové rozhodnutí, protože není ničím ani nikým vyšším než samotný Bůh. Kdyby něco nebo někdo byl více hoden úcty, více hoden uctívání než on, pak by to znamenalo, že by nebyl Bohem. A on není pánem kompromisu. Jeho moc, autorita a božství vyžaduje oddanost. Tolerance vůči tomu, aby v našich životech jiné věci měly větší přednost než Bůh, je hřích a Bůh to nesnáší. I když občas Bůh naše životy obrací vzhůru nohama, naše životy by měly odrážet konkrétní důvěru v jeho svrchovanou dobrotu, která byla dokonale projevena Kristem. Když někdy Ježíš naše životy převrací vzhůru nohama, naše životy by měly vždycky odrážet konkrétní naději v jeho svrchovanou dobrotu, která byla dokonale projevena Kristem. Čtvrtý bod. Ten jediný, který stojí za to být nasledován. Město si zvolilo zachovávat status quo. Město si zvolilo jet dál normu. Zatímco ten, který byl vysvobozen z pekelné existence, si zvolil, si vybral nasledování dárce života. Verše 18 až 20 našeho textu říká, když Ježíš vstupoval do loďi, prosil ho ten, který byl předtím demonizovaný, aby mohl být s ním. Nedovolil mu to, ale řekl mu, Ježíš mu řekl, jdi domů k svým a oznámím, jak veliké věci ti učinil pán, a jak se nad tebou slitoval. On odešel a začal v Dekapoli hlásat, jak veliké věci mu učinil Ježíš a všichni se dívili. Chcete normu nebo Boha? Chcete Boha nebo status quo? Nedávej svůj život Kristu, protože touží po penězích nebo po fyzicky lepším životě. Jinými slovy, nehoňte se za lepším stádem prasat. Nevěřte lži, že by věci tohoto světa dokázaly vaši emocionální nádrž naplnit radostí a štěstím. Dočasně ano, ale věčně ne. Skutečná radost a štěstí spočívá jenom v osobě Ježíše Krista. Naše oddanost Kristu by měla být založena na tom, co pro nás Ježíš udělal. Tak jako osvobození muže z našeho textu bylo úplně dílem Krista, tak i naše záchrana z věčných následků hříchu je výhradně Kristovým dílem. Díky tomu, že nám dá Bůh v osobě Krista všechno, co toho vyplývá, že si Hospodin zaslouží naši naprostou oddanost. A tenhle muž to chápal velmi dobře. Jak dobře to chápete vy. Všechno, co děláte, by mělo být zaměřeno na to vzdávat slávu k Ježíši. Všechno, co děláme, by mělo být zaměřeno na to dávat slávu k Ježíši. Všimněte si, jak Ježíš řekl démonům ano. A taky řekl lidem města ano. Ale když se ho muž zeptal, jestli by s ním mohl odejít, Ježíš mu řekl ne. Není vždycky dobré znamení, když někomu Bůh řekne ano. Zároveň není vždycky špatné znamení. Když Bůh řekne ne. Je naprostou tragédií, že lidi, kteří viděli, jak byl život tohoto muže zázračně proměněn, následně prosili, aby Kristus odešel. Je to ale znamení Boží milosti a lásky vůči nám. jakožto pohání, že Ježíš nedovolil tomuhle muži, aby s ním odešel. Místo toho mu Kristus řekl, aby šel domů říct ostatním, jak byl osvobozen. Ježíšovo ne znamenalo, že se tenhle muž stal prvním misionářem, který byl kdy poslán Ježíšem kázat evangelium. To je úžasné. To je milost. Ale co je ještě víc, on byl pohán, poslány za pohány. Jako jsme my. Tenhle muž na tom byl ještě hůř než ztracený případ, ale Bůh ho proměnil z nádoby demonického zla v nádobu cti. Svět učí, že by krásný, silný, bohatý a vlivný je lepší, ale Ježíš obrací takové přemýšlení naprosto na ruby. Ježíš přišel jako král, aby založil své království v srdci člověka a buduje svoje království jednu duši pro druhé s lidmi, kteří jsou v očích světa menší než zrno horčice. Buduje své království se ztracenými případy, jako byl tenhle muž, a se ztracenými případy, jako jsme byli my, než nás Kristus zachránil. Modlíme se k Bohu. Přijď tvoje království, ale žijeme tak, jako se modlíme? Říkáme Bohu, přijď tvoje království, ale žijeme tak, jako se modlíme. Koukněte se znovu na to, co dělá muž v našem textu. On odešel a začal v Dekapoli hlásat, jak veliké věci pro ně udělal Ježíš. A všichni se dívili. Hospodin nepotřebuje nádherné lidi. Používá ty nejslabší z nás, aby svědčil o jeho nádherném dílu milosti v našich životech. Stejně jako tenhle muž, my jsme patřili satanovi a peklu, ale díky Kristu jsme se stali občany nebe. Bez Krista nemáme nic. Bez Krista nemáme nic. Nikdo to nemusel tomuhle muži vysvětlovat, protože byl na tom hůř než člověk bez ničeho. Měl samotné peklo. Přátelé, pokud máme Krista, máme všechno a víc, než si můžeme představit v tomhle životě. A čím lépe rozumíme tomu, že Ježíš je naším vším, čím více budeme hlásat, jak veliké věci pro nás Ježíš udělal. Čím lépe rozumíme tomu, že Ježíš je naším vším, čím lépe budeme hlásat, jak veliké věci pro nás Ježíš udělal. Modleme se.